Hai guys, kembali lagi bersama gue Angel di podcast Your Human Diary. Asik. Jadi di podcast gue hari ini, gue bakal ngebahas tentang mental illness. Gue tahu nih, pasti udah banyak banget kan kalian semua yang tahu mental illness itu apa. Jadi mental illness itu adalah yang gue tahu nih ya, mental illness itu adalah sebuah kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku seseorang. Gangguan kepribadian ini tuh bikin penderitanya itu susah buat tahu perilaku yang dia anggap normal atau enggak. Dan mental illness ini sendiri banyak menimpa remaja. Ya, kisaran umur 20-an lah, awal-awal 20-an gitu. Jadi di sini gue bakal bahas tentang mental illness itu sendiri, pengaruhnya apa, dan pasti semua orang pernah ngalamin kejadian buruk di masa lalunya, dan pasti hampir semua orang pernah ngalamin mental illness itu sendiri, termasuk gue dan temen gue yang nanti akan bercerita juga. Karena gue hari ini gak bakal sendiri, gue sama temen gue yang bakal cerita tentang apa sih pengaruh mental illness di kehidupan kita, kenapa kita bisa sampai ngalamin itu, dan how to survive, gimana caranya kita bertahan untuk ngelewatin mental illness itu sendiri sampai akhirnya kita bisa kayak sekarang itu ya better. udah enggak mikirin yang aneh-aneh, ya pokoknya gitu lah. Jadi gue bakalan sama temen gue namanya Frika. Ini adalah temen gue, bisa diulang sahabat gue, asik sahabat gak lu? Dan bisa dibilang dia adalah salah satu orang yang bisa mengeluarkan gue dari mental illness gue sendiri. Asik. Apaan sih receh gitu. Jadi ya udah, dan gak cuman gue, dia juga pernah ngalamin hal itu. Jadi siapa? Kita langsung sambut aja, siapa lagi keblek. Jadi langsung kita sambut dengan meriah. aduh sakit anjir tangan gue lagi kesel ya. Perkenalan dulu dong, Pika, sini napa lu dekat
terus ini gue ngapain.
Ya jadi perkenalkan diri lu lah, lu siapa sih?
Sebut saja saya Mawar. Gue gak mau perkenalin diri gue lah, gue malu.
Sebut saja saya Mawar.
Jangan lah, karena kalau nanti pasti gue tahu sih lu bakal nanya pengalaman gue gimana ngalamin mental illness itu sendiri.
Kan gue udah bilang tadi nama lu Frika.
Ya kan, lu mau bocor par. Gue mau merahasiakan identitas. Berarti ya gak bakal gue share nih.
Anggap aja gak ada yang tahu. Namanya bukan Frika, nama aslinya itu nama samaran.
Ya Allah. Sebut saja saya Mawar. Mawar Melati.
Semuanya indah.
Apa nih? Lagi bahas apa nih?
Oke, jadi gini nih, Pik. Kita kan di sini mau bahas tentang mental illness. Kan tadi gue udah sedikit jelasin gitu kan. Mental illness itu adalah gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, setahu gue. Jadi kalau menurut lo sendiri, mental illness itu apa dan pengaruh terbesarnya itu apa?
mental illness ya yang nggak jauh lah pasti itu namanya juga teori Far. Gimana ya, di kepala gue tuh apa sih mental illness itu bukan berarti kayaknya hampir semua orang pasti ada mental illness ya, tapi mungkin mereka juga nggak yang parah, nggak yang sampai entah depresi, entah distimia, entah atau depresi ringan atau yang segala macamnya, bipolar, iya bukan sih, ya bipolar atau anxiety apa gitu namanya, gue lupa.
Yeah. Tadi lu bahas tentang apa distimia, distimia itu apa sih?
Distimia itu kondisi yang mirip banget sama depresi, cuma dia lebih ringan, tapi dia juga lebih tahan lama bagi si penderita gitu. Tapi dia minimal sih 2 tahun berlangsungnya kayak gitu.
Terus setelah 2 tahun itu dia sembuh sendiri.
Yang gak juga sih, tergantung dianya.
Berarti gak 2 tahun dong, Cong.
Minimal itu berlangsung selama dia 2 tahun. Entah bisa dia itu bisa lebih bertahan lama daripada depresi. Cuman memang kondisinya lebih parah depresi. Kalau orang depresi itu kan gak bisa melakukan kesehariannya. Tapi kalau distimia itu bisa, masih bisa melakukan kesehariannya gitu. Jadi gak terlalu terganggu, cuman paling moodinya aja, moodnya aja yang gak pernah di atas. Selalu entah normal, entah lebih sering sih dia naik turunnya di bawah normal.
Tapi kan mental, berarti sama ya dong ya, mental illness juga kan bikin mood swing gitu.
Ya kan mental illness itu kan ya? Banyak. Distimia itu termasuk mental illness. Gitu, Bu.
Iya, benar. Terus apa sih pengaruh terbesar mental illness buat lu?
Ada. Waktu gue lebay banget sih, maksudnya orang nganggapnya pasti lebay, cuman emang ini yang gue rasain. Gue gak bisa bilang, semenjak gue ngerasain itu, gue gak bisa bilang lu gak boleh kayak gini ke orang gitu ya. Misalnya gue ngeliat teman gue yang patah hati, itu gue bilang, lu lebay, lu masih punya keluarga, lu gak boleh kayak gini cuma gara-gara cowok. Tapi pas gue ngalamin itu, gue kayak minta maaf banget sama orang itu. Gitu. Maksudnya ya gue gak cuma satu sih ngituin orang. Gue sadar. Termasuk gue pernah ngituin lu juga kan.
Kapan sih?
Bodoh amat.
Oh, gue pernah lebay gara-gara cowok ya.
Yang buat gue tuh dulu lebay karena gue dulu belum bucin.
Sekarang udah bucin.
Bucin ya? Banget. Bucin banget.
Ya gak apa-apa sih, gak salah. Karena semua orang akan bucin pada waktunya.
Iya, sayang maaf ya, aku bukan maksud nyindir kamu. Kalau kamu denger.
Sayangnya si jelek ya.
Kan gitu dong, Far.
Kan kontaknya si jelek.
Jadi gue tuh pernah patah hati. Ya sama pacar gue yang ini sih. Maksudnya, ya lu pikirlah, gue 10 tahun gak mungkin kan gue gak pernah patah hati sama orang itu.
10 tahun.
Hampir 10 tahun lah.
Kredit rumah tuh udah lunas anjir. KPR BTN itu tuh udah lunas.
Dan gitu loh.
Gila, 10 tahun. Lu harusnya tuh pas memulai pacaran harusnya lu udah planning ke depannya.
Ya, yang bener dong, SMP, Bu. Gue dari SMP, Bu.
Gila, SMP udah pacaran.
Lu apa?
Gue dulu SMP ya, gue tuh ketahuan cowok ngedeketin gue aja langsung diambil nomornya sama nyokap gue, langsung di SMS. Jangan deketin Farah lagi, belajar aja yang bilang bener. Gila.
Iya, gue tuh pernah patah hati sama dia. Dan ya sebenarnya patah hatinya gak yang cuma sekali, berkali-kali. Cuman yang bener-bener makin parah itu yang setahun yang lalu.
Kenapa tuh gara-garanya?
Ya jangan gitu lah, jangan dibongkar dong. Pokoknya ya gue tuh yang membuat gue sadar kalau gue salah berarti nganggap orang lebay selama ini karena patah hati. Ternyata patah hati itu bisa mempengaruhi kejiwaan lu banget.
Iya.
Kondisi semuanya lah bisa, yang sebenarnya bukan, sebenarnya yang mempengaruhi kejiwaan lu bukan, emang bukan cuma patah hati gitu, masih bisa dihandle mungkin buat sebagian orang ya bisa, masih bisa menghandle itu, tapi untuk sebagian orang pula itu nggak bisa, kayak gue contohnya.
Berarti lu ngalamin depresi tuh waktu itu?
Mungkin hampir. karena kayak gue nggak mau ketemu orang-orang.
Kenapa?
Selain nyokap gue.
Kenapa?
Nyokap... Why? Why?
Karena buat gue sakit, gue nggak mau ngeliat orang, gue serapuh itu, gue malu, gue malu banget, karena gue takut dibilang gila sama orang.
Gue pernah tuh kayak gitu.
gue cerita sama satu orang temen gue, dia juga temennya pacar gue ini gitu. Gue cerita pas gue udahan sama ini sama pacar sama si doi gitu. Terus kenapa? Gue cerita tuh masalahnya. Ya ampun Pik, sabar ya. Terus gue ngomong, iya gue rapuh banget. Gue bilang kayak gitu ke temen gue. Terus dia bilang, gila lu cuman karena cowok lu rapuh. Pas dari situ gue langsung, lu gak ngerasain. Berarti apa yang selama ini gue bilang ke lu, ke teman-teman gue yang lain, yang gue bilang lebay lah, berarti gini ya rasanya mereka digituin sama gue. Sorry ya Pak.
Iya, udah biasa gue.
Terus dampak buat lu tuh apa tuh? Depresinya itu dampak buat lu?
Ya itu, gue gak mau ketemu orang. Gue gak mau, gue kayak udah gak percaya lagi, bener-bener gak percaya sama semua orang. Gak cuman cowok doang. Bahkan semua orang yang mengalami cinta gue gak percaya. Bener-bener. Terus gue tuh kayak, ya Allah bener-bener rapuh banget. Dan akhirnya dia balik lagi kan ke gue. Gue gak tau kenapa gue bisa nerima lagi gua...
Kenapa? Karena cinta melakukan segalanya.
Asik. Emang bucin aja sih sebenernya.
Jadi definisi cinta itu buta itu benar adanya ya?
Iya, benar adanya.
Karena, cinta itu enggak ada logika, itu benar adanya.
Emang gitu adanya. Apa sih? Cinta itu tempatnya kita beri maaf, 1000 maaf buat orang yang kita sayang beneran sih. Emang gitu. Karena emang bukan blow on juga sih. Gak bisa dibilang blow on juga sih. Ini pembelaan diri aja sih.
Cinta itu apa sih emang definisi cinta itu?
Tahu?
Cintaku ya.
Cintaku ya.
Cinta Laura.
Apa cinta Luna? Itu? Cinta Luna. Lu cinta Luna itu. Bu. Ya gitu, dan semenjak itu sampai belakangan ini, bukan belakangan sih, belum lama ini, gue kayak ngerasa setiap gue berantem gitu, maksudnya ya gak mungkin lah gue udah balik terus gue gak berantem gitu kan. Pasti ada konflik lain-lain, entah gue yang masih bisa belum menerima masa lalu yang kemarin-kemarin kejadian itu gitu kan. Jadi gue kayak masih ingat-ingat kejadian itu yang membuat gue serapuh itu. Dan yang membuat gue sampai kayak gue tuh hampir, gue gak pantas banget emang ya disayang. Gue gak pantas banget ya buat dia bahagia. Gue gak pantas banget emang dibahagiain sama dia gitu. Gue sampai emang gue gak pantas hidup ya. Buat apa gue hidup terus dia seneng terus gue rapuh. Dia seneng sama orang, sama orang lain terus gue rapuh. Gue kayaknya gak pantas hidup deh. Gue hampir banget kepikiran kayak gitu. Udah terlintas sih.
Gue kayaknya pernah ngalamin kayak gitu ya.
Gue tahu Par, itu kan.
Tapi ya udahlah ya, ya udah. Jangan diceritain udah.
Jangan ceritain.
Yang penting kan sekarang udah bahagia kan.
Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi jadikan tahun depan.
Iya. Jangan gitu dong. Bunter kalau denger ntar gimana dia?
Tapi dampak mental illness yang lu alamin waktu itu tuh enggak sampai bikin lu ini kan apa tuh namanya? Kehilangan akal sehat lu gitu. Maksudnya kayak, duh ngapain sih, kayak udah berat banget gitu lu menjalani hidup sampai lu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup gitu misalnya.
Iya, udah berat banget.
Berarti omongan-omongan, candaan orang yang kalau abis putus tuh jangan ke tempat tinggi, itu beneran ya?
Itu beneran. Dan untungnya gue kaburnya gak ke tempat tinggi, Bu. Untungnya gak ada.
Jangan deket-deket tempat tinggi.
Gue sampai
bener-bener pisau.
Gue sampai bener-bener gak mau pulang ke rumah. Gue bener-bener ke tempatnya lain gitu. Gak mau gue disuruh pulang ke rumah.
Iya sih.
Gak berani sama sekali. Bahkan dengar namanya aja gue udah gak berani banget. Jangankan itu denger namanya, teman-teman gue di rumah aja gue blokir semua.
Emang sih, dia sampai kabur dari rumah guys. Gila gak lu?
Iya, jadi tolong ya untuk kalian-kalian yang mungkin orang terdekat kalian mengalami patah hati, terus mereka rapuh serapuh-rapuhnya, jangan kalian langsung menyimpulkan kalau lu lebay banget cuma gara-gara cinta lu kayak gini gitu. Kalian gak akan tahu seberapa besar pengorbanan mereka buat pasangannya. Kalian gak akan tahu betapa hancurnya yang mereka rasain tuh seperti apa gitu. Gak cuma soal cinta sih, soal yang lain juga, kayak misalnya mereka yang gak lulus PTN, terus padahal mereka udah mati-matian belajar. Terus mungkin tuntutan, ada kan yang tuntutan keluarga juga gitu, harus lulus PTN, tapi ternyata dia gak bisa, akhirnya dia dipojokin sama keluarganya gitu. Bisa ada kan yang seperti itu. Nah, kalian sebagai orang terdekat, entah sahabat, entah pacar, entah atau siapalah kalian, coba dengerin aja mereka mau ngomong apa. Coba lu ada yang mau lu sampein gak? Ada yang mau keluarin gak? Keluarin aja sekarang sama gue bakal dengerin. Coba kalian begitu aja, jangan yang kayak apa ya, jangan yang terlalu lu yaudah lu harus kayak gini, lu harusnya tuh begini, lu tuh harusnya sabar, lu tuh harusnya emang sih kita harus sabar, memang semua orang harus sabar.
Sebenarnya nggak usah diomong juga udah tahu.
Iya udah tahu, nggak usah diingatkan juga udah tahu. Cuma kalau lu dengerin itu lebih penting daripada lu menasehati yang lain gitu.
Gue juga kalau curhat ke orang tuh, udah deh, lu tuh nggak usah ngomong apa-apa gitu, udah dengerin aja gitu. Gue tuh curhat bukan untuk, ya kalau dikasih nasehat saran itu bonus ya, cuman kalau cerita ke orang tuh gue lebih pengen didengar daripada dikasih wejangan gitu. Karena kalau dikasih wejangan tuh bikin makin ini,
itulah toxic positivity namanya Bu. Itulah toxic positivity.
Dan kalau ada orang nangis tuh jangan pernah, udah gak usah nangis, gak sedikit. Justru kalau misalnya ada mereka yang nangis tuh udah biarin aja gitu. Udah ya udah lo nangis aja, dia lo nangis aja gitu, biar daripada dia mendem dan akhirnya jadi depresi gitu kan.
Karena orang kayak gitu bukan yang, memang di saat itu memang mereka bisa jadi kehilangan arah. Tapi mereka hanya butuh didengar, abis itu mereka bakal normal lagi. Gak mungkin enggak gitu.
Gak mungkin berlarut-larut.
Iya, gak mungkin berlarut-larut. Karena mereka cuman apa sih, memang kalau kayak yang video salah satu apa sih, kalau itu influencer ya?
Iya,
dia influencer. Ya salah satu kalau itu, kalau patah hati ya nikmatin aja patah hati.
Farihani ya.
Farihani. Bodoh amat, Bu. Memang kalau orang yang patah hati, udah lu patah hati aja. Udah lu kalau mau sedih sedih aja, emang itu benar. Emang harusnya begitu.
Dan mental illness ini, depresi kayak gitu juga enggak cuman melulu menghampiri orang yang patah hati karena cinta sih. Iya. Yang lain-lain juga kayak body shaming tuh paling banyak.
Ya lo, body shaming. Ya,
gue dulu tuh kena body shaming, kan gue kan kurus ya. Dan gue kurus bukan gue yang mau, coy.
Sama, gue juga gendut bukan gue yang mau, Far.
Kayak ya udah kan Tuhan yang ngasih gitu kan, ya gue dikasihnya segini gitu. Terus pada ngolok-ngolok lah ya, apalagi zaman gue waktu SMP dulu tuh, ih dasar triplek kayak gitu kan, ih dasar triplek, dasar rata gitu. Ih lu beli bra bukan pakai mini set aja, kayak gitu, pokoknya kayak gitulah.
Ya pun marah banget itu.
Iya kayak gitu, sampai dulu tuh gue sampai bener-bener ngerasa depresi banget, sampai gue tuh nggak pengen ketemu orang, bener kayak lu, gue pengennya di dalam rumah aja, gue nggak mau ketemu orang-orang, sampai gue tuh suka mandangin badan gue gitu. Terus gue mukul-mukul badan gue kayak, kenapa sih lu tuh kurus banget kayak gitu, anjir. Gue menyakiti diri sendiri akhirnya.
Nih, biasanya kalau kayak gini, orang terdekat pasti nasihatnya gini, udah, yang harus bersyukur. Gue tahu ya bersyukur, gue tahu. Maksudnya bersyukur itu bukan berat, definisi bersyukur itu sendiri juga tergantung orang yang menjalani gitu loh. Maksudnya gak yang harus gue bersyukur punya badan kayak gini. Dengan lu makan, dengan lu menikmati hidup lu itu juga dalam bentuk bersyukur. Gak usah diomong lagi gitu loh. Setiap orang pasti ada porsi bersyukurnya masing-masing. namanya juga manusia, pastilah mengeluh kalau ada yang kurang sama dirinya, ya gak sih? Mereka pasti berusaha untuk memperbaiki apa yang mereka gak ada di diri mereka gitu, apa yang menurut mereka di dirinya itu rusak atau harus ditambah, entah apalah. Biasanya kayak gitu. Gue juga, dan gue paling sakit hati ya kalau misalnya ngelihat ada, gue denger gitu kan, orang kurus gini, cacingan kali.
Iya, bener-bener.
Sumpah ya,
lu gua makan banyak gak gemuk-gemuk gitu kan, anjay.
Cacingan kali. Bisa aja kita ngebales gitu loh, Far, ke orang yang ngomong kayak gitu. Gue bisa aja, lu berusaha cantik, lu cantik gak? Bisa kan? Lu berusaha ganteng, lu ganteng gak? Bisa gak dirubah? Emang lu yang minta muka kayak gitu? Gitu kan enggak? Balikin lagi, harusnya ya. Tapi emang kita gak bisa ngebales sih.
Body shaming tuh, Pak. Bentuk tubuh sama kadang tuh jerawat juga dibahas.
Ya Allah, iya.
Anjing banget. Ya Allah, gue ngomong kasar gak lu?
Astagfirullahaladzim.
Kayak kan tadinya kan muka gue semulus pantat bayi.
Cute girl dong.
Muka gue kan kau sikir lu kayak kicu.
Dan gitu.
Kayak dia kayak lubang pantat. Emang iya kan kata emaknya, anjir. Dulu tuh muka gue mulus kayak Song Haikyu gitu. Terus gue gak tau kenapa gue salah skincare, terus muka gue jadi jerawatan kayak sekarang kan nih. Sekarang udah mendingan sih nombor jerawatnya, cuman tinggal bekasnya. Terus gue tuh tiap ketemu teman-teman gue, ih kok lu sekarang mukanya kayak gini, lu kena azab ya kan.
Kena azab.
Iya, gue anjir. Makanya gue kalau ngampus tuh pakai masker, gak gue lepas-lepas.
Serius, gue itu juga masker. Bisa nimbulin jerawat loh, Far.
Iya sih, cuman bodo amat dah gue daripada dikatain kena ajab. Gue kena ajab gak lu gue.
Nah itu juga hal kecil aja lu bisa ngerusak mental orang gitu. Jadi orang bikin orang gak pede. Sebenarnya kayak ada kan yang gak apa-apa orang ngehina lu, orang ngomong apa tentang karya lu, tentang diri lu, itu tuh harus lu jadiin motivasi. Gak bisa semua orang kayak gitu, guys. Gak bisa.
Setiap orang punya pemikiran yang berbeda.
Iya.
Setiap...
dia juga gak mau kan kayak gitu. Terus bahas apa lagi? Ya pokoknya buat lu, ya pokoknya jangan sampai kita jadi toxic positivity buat orang terdekat kita. Atau toxic apalagi yang jauh.
Toxic positivity itu apa sih, Kak?
Ih, jangan gitu dong, parah.
Ya jelasin lah, kan mungkin banyak yang belum tahu toxic positivity itu apa. Kan biasanya toxic itu kan negatif.
Iya, dia jadi, tuh apa sih kata-kata yang positif tapi jadi racun. Ngerti enggak? Kayak orang membunuh diri. Lu ngomong gini, lu ngeliat temen lu mau bunuh diri gitu, terus lu ngomong, lu tuh gak deket ya, lu harus mendekatkan diri sama ke apa, sama Tuhan lu, sama Allah. Lu harus rajin ibadah. Lu gak rajin ibadah sih, makanya lu punya pikiran kayak gitu. Makanya rajin ibadah biar lu gak punya pikiran kayak gitu. Lu gak tahu emang lu tahu ibadah dia udah sampai mana? Kan gak tahu. Bisa aja dia sholat 5 waktu, tapi betapa beratnya beban yang dia pikul itu sampai membuat dia, mentalnya dia tuh sampai seperti itu, sampai pikiran dia tuh sampai mau mengakhiri hidupnya. Lu gak akan tahu seberapa besar iman dia gitu. Jadi jangan, ya pokoknya kalau orang lagi rapuh lu dengerin aja apa yang mau mereka bicarakan, lu dengerin, cukup lu jadi pendengar yang baik.
Kayak Agnes Monica ya, rapuh.
Lagu dong.
Tapi lu pernah gak sih bener-bener sampai ketika lu depresi, lu tuh bener-bener sampai kayak action gitu asik, gak cuman mikir kayaknya gue harus mengakhiri hidup, tapi lu juga pernah actionnya gitu, pernah sampai ngelakuin?
Bukan mengakhiri hidup ya, gue pernah nonjok tembok sampai tangan gue berdarah.
Beneran. Bagaimana rasanya?
Sakit, coy. Lagi tapi bener-bener gak
tonjok.
Ya gue kesel dong, maksudnya ya posisi gue lagi kayak gitu. gimana sih, gue nggak tahu kenapa gue kayak emosi. Lu tau sendiri lah, gue kalau emosi pasti kan main tangan gitu.
Nggak tahu, gue nggak tahu.
Nggak tahu selama ini tujuh tontonan sama gue. Ya nggak selalu gue buat mukul orang. Nah, gue nggak bisa mukul siapa-siapa. Masa gue mukul emak gue kan nggak mungkin, dosa coy. Emosi gue, dan itu cuma bisa dilakuin
lu
di kamar
coba mandi. Coba lu pukul adonan.
Nggak bisa.
Jadi kue.
Apaan sih? Jayus lu.
Adonan lu pukul, anjir. Bikin roti kan dipukul adonannya.
Jayus banget sih.
Jayus apaan sih?
Garing. Oh. Ampun deh ya. Pokoknya gue ngelakuin itu cuma bisa di kamar mandi.
Iya. Yeah.
Gua cuma
tempat,
bisa
tempat paling ini tuh kayaknya lah. Kamar mandi tuh tempat tempat apa sih,
paling aman,
tempat untuk mendapatkan inspirasi,
yeah,
tempat meluapkan untuk meluapkan emosi.
Iya. Benar.
Iya ya, dulu gue pas MI asik MI, gue bukan SD kan, gue anak madrasah.
Ya Allah. Ya siap.
Dulu tuh gue kayaknya kena depresi terberat itu pas MI. Gue di umur masih puluhan ya kan, belum puluhan kayaknya, kalau SD mah ya masih 8, 9, 10 gitulah. Terus gue depresi karena dulu kan gue kan bukan terlahir dari keluarga yang besar gitu, kayak apa, serba berkecukupan. Bukan terlahir dari keluarga yang berada gitu. Jadi dulu tuh gue sempat kesusahan ekonomi dan orang tua gue tuh sering bertengkar. Dan gue tuh dulu tuh ngerasa kayak gue tuh belum pantas gitu untuk melihat itu semua, kayak mereka teriak-teriak setiap hari gitu kan. Terus ditambah dulu tuh gue kena bullying juga. Karena
lu perasaan biasanya ngebully orang. Gue gak percaya lu pernah kena bullying.
Mungkin karena dulu gue dibully, jadi gue suka ngebully orang.
Oh, dendam kesemua coy. Allah.
Iya, dulu tuh gue suka dibully sama temen-temen gue. Dulu tuh kan kayak geng-gengan gitu kan kalau SD. Jadi kalau satu musuhin orang tuh satu kelas jadi musuhin juga. Lu kayak gitu gak sih? Dulu tuh gue di SD gue tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada satu orang tuh, ceritanya ada kepala gengnya gitu. Nih kepala gengnya ini kesel nih sama gue, jadi dia musuhin gue satu kelas, seantek-anteknya dia musuhin gue. Terus gue tuh kayak mereka suka bahas tentang yaitu sosial ekonomi, kayak gue tuh nggak layak gitu apa main sama mereka. Kan emang teman-teman gue kebanyakan orang tuanya berada kan, guru gitu kan, jadi berada gitulah. Jadi gue tuh suka diledekin, kayak bahkan gue ke dulu cerita gue pernah ke Mall Citraland, lu tau gak Mall Citraland di Grogol? Gue pernah cerita gue pernah kesana karena kan emang rumah nenek gue seberangan gitu kan namanya Mall Citraland. Jadi gue kalau ke rumah nenek gue ke situ, terus gue cerita ke teman-teman gue, terus mereka nggak ada yang percaya.
Sian banget.
Anjir, mereka bilang gak mungkin lu kesana. Gak mungkin lu kesana, emang gimana coba Citralen, kayak gimana coba, anjir.
Emang mereka pernah kesana gak? Jangan-jangan mereka nanya bukan ngeledek lu, emang pengen tahu. Oh,
iya bener ya.
Mereka belum pernah sebenarnya.
Terus ya pokoknya kayak gitu lah, gue kayak merasa dibully. Terus ditambah gue kalau di rumah orang tua gue sering bertengkar. Terus gue suka nangis di kamar mandi, kayak kenapa sih? Kayak gue merasa tuh dunia tuh gak adil sama gue. Gue ngerasa semua orang itu gak ada yang sayang sama gue. Terus
utuk
jijik bego. Terus ya gitu loh, gue sering nangis, kayak kalau lagi mandi nih gue sering nangis. Kenapa sih gue dilahirin gitu? Kalau misalnya harus kayak gini tuh kenapa gue harus dilahirin? Bahkan dulu gue sempat marah sama Tuhan.
Astagfirullahaladzim.
Kenapa sih Tuhan tuh gak sayang ya sama gue? Kenapa gue harus merasakan ini semua? Kenapa gak adil buat gue? Kenapa semua orang
kenapa semua orang kayaknya benci sama gue, kenapa gak ada yang sayang sama gue, kalau kayak gini buat apa gue hidup, buat apa gue dilahirin, mendingan gue mati aja deh gitu. Sampai dulu tuh pernah gue jadinya, jadi ceritanya gue lagi di dapur, terus gak sengaja tuh gelas pecah gitu kan, kesenggol kesenggol sama gue. Terus kalau gelas pecah kan pasti ada keping-kepingannya kan. Nah terus, dan kepingannya itu pernah gue tempelin di urat nadi gue.
Sinetron sekarang.
Gue sampai
kecil udah drama ya.
Gue bener-bener dulu tuh gue bener-bener kayak pengen mengakhiri hidup aja gitu. Gue kayak nggak kuat aja sama semuanya.
Umur 10 tahun bu.
Iya kan, justru iya karena sih. Itu karena ya ampun, gue masih kecil, harusnya gue lagi bahagia-bahagianya dong.
Iya.
Tapi kenapa gue harus merasakan hal itu gitu. Terus ditambah lagi nih ya, waktu pas gue masuk SMP, awalnya berjalan dengan lancar, gue punya banyak teman-teman. Terus dan pas kelas 3 semuanya berubah. Asik. Kelas 3 SMP semuanya berubah. Kan gue kan dulu kan kalau temenan gak milih-milih ya, jadi gue temenan sama siapa aja gitu, entah dia latar belakangnya anak nakal atau gimana ya bodo amat gitu, yang penting dia gak nularin virus nakal ke gue gitu. Maksudnya kalau misalnya dia make obat-obatan atau dia minum atau dia ngerokok ya bodo amat,
gak gitu. Disebutin juga dong.
ya gitu lah, ya bodo amat gitu, yang penting jangan ngajak-ngajak gue kayak gitu. Terus dulu tuh temen di lingkungan teman-teman gue SMP, emang hal kayak gitu tuh bukan hal yang ini, bukan hal yang tabu, Pik.
Hal yang tabu.
Asik, hal yang kayak silet gak lu? Hal yang tabu.
Pas hal yang tabu, udah lumrah gitu.
Udah hal yang lumrah lah gitu. Mereka pada di umur segitu tuh mereka udah pada make, bahkan kadang tuh pada make di kelas, cong. Terus temen gue tuh pernah bawa obat ke sekolah.
Gue ngeliat obat pilek.
Anjing, obatnya tuh kecil bulat warna kuning gitu. Pas gue tanya itu obat apa?
Bodrexin, gue rasain.
Iya, persis kalau Bodrexin kan orange, cong. Tapi itu warnanya kuning, terus kata dia tuh namanya DX. Gue baru tahu asli nama obat kayak gitu tuh. Tapi gue nggak megang kan. Terus ajan maghrib kita break dulu guys. Jadi kayak gitu, gue dulu SMP, temen-temen gue tuh kan suka pada nongkrong gitu kan kalau pulang sekolah. Terus gue suka ikut. Nah terus teman-teman gue itu ada yang ngerokok dan ada yang apa tuh namanya, beli minum kayak gitu, terus kayak nyekokin gitu tau gak lu, terus jadi beler gitu temen gue. Nah kalau temen gue ada yang kayak gitu, terus kalau gue sama yang cewek-cewek tuh, gue nongkrongnya tuh makan ini, pecel sayur.
Ya Allah.
Jadi teman-teman cowok gue pada ngerokok, gue sama teman-teman cewek gue makan pecel sayur gitu kan. Abis itu baru pada ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa. Nah terus suatu hari, gue nggak tahu awalnya gimana, gue dipanggil sama guru ke ruang guru. Terus di situ tuh ngumpul semua guru. Gue kira kenapa nih kan ya. Terus gue langsung diginin, kamu make ya? Hah? Make apa bu? Gitu. Kamu make narkoba kan? Anjir. Gue megang aja gak pernah, gimana gue make bangke. Anjir. Ya terus kalau misalnya gue, maksud gue mikirnya terus kalau misalnya gue nongkrongnya sama anak-anak kayak gitu, terus gue harus kayak gitu juga gitu kan? Enggak. Gue di situ bener-bener nggak pernah make kayak gitu. Gue bahkan minum nggak pernah, gue ngerokok nggak pernah. Gue bodo amat temen-temen gue mau berandalnya kayak apa, yang penting gue nggak ikut-ikutan gitu. Terus gue disuruh ngaku. Terus dulu tuh kan gue pakai gelang kayak tasbih gitu, lo tau kan? Gelang yang kayak tasbih gitu yang bulet-bulet. Iya kayak gitu.
Gelang koka.
Iya. Terus gelangnya disuruh dicopot. Kata guru gue, ini gelangnya pengaruh dari obat kan? Hah? Iya, pengaruh dari obat kan ini gelangnya. Anjing, gimana bisa gitu kan? Gelang pengaruh dari obat tuh, anjing. Gue mikirin gitu, Bu. Kayak,
apa urusannya?
Anjir, apa hubungannya gitu loh gelang sama narkoba? Anjir, apaan sih? Kayak,
jangan-jangan guru lu yang make sebenarnya.
Gak ngerti gue kayak. Jadi gue tuh gelangnya itu mengandung narkoba apa gimana sih?
Guru lu halu ya.
Gila, gue gak ngerti anjir. Terus gue tuh, gue benar-benar disuruh ngaku di situ. Gue sampai udah, demi Allah Pak Bu, saya nggak pernah make, saya megang aja tuh nggak pernah gitu, gimana saya mau make gitu. Udah ngaku kamu. Gue pokoknya disuruh ngaku deh. Gue disuruh mengakui hal yang nggak pernah gue lakukan anjir. Apaan sih?
Dan itu pasti lu kayak pengen nangis deh rasanya.
Bah, bukan main, tapi gue di situ mencoba untuk tegar kan. Di ruang guru itu tuh gue mencoba untuk tegar gue. Padahal keluar dari ruang guru itu gue langsung nangis gue. Langsung sih, nangis.
Itu gue. Salah satu contoh yang merusak mental.
Iyalah, gila. Gimana visi misinya itu apa gitu kan? Dan terus yang dibawa adalah badan gue pik. Karena badan gue kurus, jadi memungkinkan gue make.
Jadi body shaming.
Ya terus, gue kurus tuh dari kecil anjir. Ya Tuhan yang ngasih gue badan kurus, terus karena gue make gitu anjir. Udah gitu kan gue kalau ditanya kan suka lemot gitu kan. Nah itu juga dijadiin alasan. Kamu tuh kalau ditanya tuh ini apa tuh namanya, jawabnya tuh gak langsung ke inti, tapi kemana-mana dulu gitu. Itu tuh pengaruh tuh, pengaruh dari obat-obatan. Anjir, apaan sih monyet? Kesel banget. Gue kayak semua guru tuh menatap gue sinis gitu. Terus keluar dari ruang guru terus. Itu tuh sampai setiap hari. Asli, gue setiap hari dipanggil ke ruang guru. Gue disidang, gue disuruh ngaku hal yang gak pernah gue lakuin.
Tapi kalau menurut gue, guru lu agak ribet juga ya. Kalau emang dia mencurigai lu, kenapa gak langsung tes urin aja?
Dia bilang kayak gitu, kata dia, kalau kamu emang enggak make, coba ya nanti kita tes urin ya. Gue langsung, oke, sekarang juga saya siap bu di tes urin gitu. Gue agak-agak nyolot gitu, padahal mah gue rapuh anjir. Padahal mah gue deg-degan. Maksudnya bukan deg-degan karena gue emang make, tapi gue deg-degannya itu karena ya siapa juga gitu kan yang enggak nervous, iya, diadilin kayak gitu kan.
Padahal lu maksudnya secara tiba-tiba, padahal iya, lu enggak ngelakuin itu.
Kayak gitu. Terus gua pulang, nyampe rumah gua cerita ke nyokap gua sama bokap gua langsung nangis-nangis, nyokap gua langsung nangis gitu kan. Ya udah biarin aja, biar Allah yang balas, kata nyokap gua. Gua langsung di situ, gua langsung benar-benar gua benci banget sama guru-guru gua di situ. Asli gua sampai kan image gua udah buruk ya di situ kan, kayak sebenarnya di situ gua bisa dong ngelaporin pencemaran, yeah, nama baik kan.
Cuma lu masih terlalu kecil kali ya.
Iya, yeah, cuman kayak aduh kayaknya ribet deh kalau gua kayak gitu-gitu kan. Terus abis itu tuh gue jadi apa ya, gue jadi sengaja aja gitu makin nyolot. Kayak gue tuh mikirnya ya udahlah, image gue udah jelek, bodo amat deh. Terus gue tiap papasan sama guru tuh, gue sama teman-teman gue, terus gue suka gini, nanti pulang sekolah kita nongkrong yuk, kita ngerokok gitu. Gue suka kayak gitu. Padahal enggak anjir, gue tuh nongkrong tuh makan pecel sayur.
Lu berani gak ngasihin rokok? Lu mau kena asap rokok aja males.
Makan pecel sayur gue sama teh sisri.
Lu nyebut merek lu.
Oi, gak apa-apa kan, gak apa-apa. Kayak gitu gue gimana mau make. Dan gue tuh emang selalu punya prinsip, sedepresi-depresinya gue, seberat-beratnya masalah yang gue hadepin, gue gak mau sampai menyentuh itu. Asik. Terus yang bikin gue lebih sakit hati adalah orang-orang yang gue anggap temen di saat gue lagi kayak gitu pada kemana? Gak ada anjir. Gak ada satupun yang
ngebelain lu.
Iya, kayak gue tuh di situ anjing,
teman-teman gue jelas-jelas make, jelas-jelas minum, jelas-jelas ngerokok, kenapa enggak mereka gitu yang dipanggil, kenapa harus gue yang gue nggak tahu apa-apa gitu kan, kenapa harus gue gitu. Terus mereka juga nggak ada di situ buat buat ngebela gue atau gimana. Terus ya udah, semenjak saat itu gue menjauhkan diri dari teman-teman SMP gue. Kalau pulang sekolah gue diajak nongkrong, Far, nongkrong dulu yuk. Enggak lah, lu aja sama teman-teman lu. Di kan lu juga teman-teman. Di kan lu juga teman gue. Enggak, kita bukan teman. Drama banget anjing. Enggak, gue nggak pernah jadi teman lu dan lu nggak pernah jadi teman gue gituin. Udah, lu kalau mau nongkrong sama teman-teman lu aja, gue bukan teman lu, gue gitu. Udah, semenjak itu gue menjauhkan diri. Sampai sekarang gue kalau reunian SMP diajak tuh gue nggak pernah mau. Kayak, Far, lu kenapa sih kalau reunian SMP tuh nggak pernah mau ikut? Enggak lah, ngapain, gak ada teman-teman gue di situ. Gue gituin.
Tayang-tayang. Lu jadi kayak merasa didiskriminasi juga ya, karena tubuh lu, karena
iya,
hal-hal lain lah pokoknya, yang ada diri-diri lu yang mereka gak suka gitu.
Iya anjir, ih.
Jadi lu dianggap berbeda gitu. Terus sama guru-guru lu juga.
Bingung gua. Sampai sekarang gua menaruh kebencian terhadap mereka sih. Sebenarnya kan gak boleh ya.
Sebenarnya gak boleh sih kayak gitu, cuman kan sebenarnya bukan benci ya, tapi mencegah adanya terjadi itu lagi pada diri kita gitu. Emang lebih baik kita menjauhi orang yang menjadi penyebab atas kerusakan mental itu sendiri.
Gue
gitu kan ya, mental kita.
Gue mah bodo amat sih, kayak gue serespek-respek apapun gue ke orang itu, kalau misalnya orang itu udah enggak berguna buat gue, ya udah gue jauhin aja. Maksudnya udah enggak berguna di sini tuh udah
benar-benar ngerusak
iya,
ngerusak apa yang lu ada, iya, apa sih kayak, lu punya gitu.
Kayak gue berekspektasi ke dia tuh, ih lu, dia tuh teman gue nih gitu. Dia ada di saat senang dan susah gitu kan. Gue baik ke dia, dia baik ke gue gitu. Gue berekspektasinya kayak gitu kan, cuman ternyata tidak. Kan ya itulah kehidupan.
Gue ngerti.
Itulah kehidupan. Dan gue baru benar-benar ketemu teman asik.
Drama. Ini drama nih Mas ini.
Gue baru benar-benar ketemu teman yang definisi teman ada di saat suka dan duka itu baru pas SMK doang.
Gue tahu nih siapa. Gue udah langsung pede nih.
Pika dan Karlina sih. Beneran mereka tuh ada di saat suka dan duka nih. Bahkan dulu tuh mereka ojek gue kalau sekolah. Karena dulu gue gak punya motor, terus mereka yang rela gitu. Oke, yaudah.
Lu pernah gak sih, maksudnya kayak melabelisasi diri lu kena penyakit sendiri itu gitu, atau bipolar, atau depresi berat, atau depresi ringan, atau hal yang lain, penyakit
pernah,
yang lain?
Pernah. Gue dulu bahkan pas gara-gara kejadian itu dan ditambah ada kejadian-kejadian lagi di keluarga gue sampai bener-bener murung banget. Gue kan orang yang tadinya ceria gitu kan, menyebarkan virus-virus bahagia sih. Gue jadi orang yang bener-bener murung banget, murung parah. Sampai dulu gue dikira gangguan jiwa anjir. Asli, gue dulu pengen ditaruh di rumah sakit jiwa gue.
Beneran?
Beneran. Sama
orang lah pokoknya.
Sama orang lah, gak usah gue sebut ya. Pokoknya gue tuh sampai
sama orang terdekat yang jelas.
Sama orang terdekat. Sampai gue tuh kayaknya nih anak gila nih. Kayaknya nih anak kena gangguan jiwa, taruh aja lah ke rumah sakit jiwa gitu. Gue sampai digituin anjir. Gue sampai bilang ke temen dekat gue di sekolah, kalau nanti gue jadi ditaruh di RSJ, jangan lupain gue ya, tengokin gue ya di sana gitu anjir. Bego, ngapain gue ngomong kayak gitu.
Tapi gimana pun ya Far, kayak lu misalnya nemuin tanda-tanda, misalnya lu baca artikel tentang penyakit itu dan gak sengaja gitu misalnya, terus lu jadi sadar kok tanda-tandanya sama apa yang gue rasain ya selama ini gitu. Tetap aja lu gak boleh melabelisasi diri lu bahwa lu gila gitu. Jadi lu harus meyakini diri lu yang gue gak kenapa-napa, gue cuma sedih, gue cuma rapuh gitu aja. Jadi ya memang sih, maksudnya bisa jadi lu bisa jadi seperti itu, atau kita ya seperti itu, tapi bisa jadi juga yang maksudnya penyakit itu sendiri, itu gejala-gejala penyakit dari penyakit itu sendiri itu bisa jadi lebih parah dari apa yang kita rasain. Gimana pun kan diagnosa itu kan butuh orang ketiga ya, psikolog atau dokter lain.
Bahkan sampai sekarang gue pengen banget tahu curhat ke psikolog.
Ya Allah, iyalah, gue juga
cuman pengen. Mahal geng. Mahal anjir curhat ke psikolog lu.
Jadi kita curhat ke kalian aja ya guys. Iya. Untuk membuka pikiran orang yang denger juga sih. Semoga juga mereka yang mengalami, mungkin pernah mengalami sama kayak kita, itu gak melabelisasi diri mereka sendiri. Karena kita harus, bagaimanapun kita juga harus yakin. Gak apa-apa kita sedih, gak apa-apa kita misalnya nikmatin aja sedih, itu tuh emang perlu. Dan kalau misalnya kita emang, kalian yang mengalami, yang pernah mengalami kayak kita, merasa rapuh, coba ceritain ke orang gitu. Coba
dan percayalah kalian tidak sendiri.
Iya sih. Ini bukan toxic positivity ya, bukan.
Karena emang bener enggak mungkin lah orang merasa depresi cuman apa cuman gue doang yang depresi. Enggak, di dunia itu bukan lo doang.
Iya, ada yang kayak gitu kan. Ada orang yang ngerasa kayak gitu. Kayaknya gue dia lebih parah dari orang-orang.
Iya.
Kayaknya gue dia yang lebih didiskriminasi daripada orang itu gitu. Enggak, guys. Semua orang pasti pernah mengalami kerapuhan dengan porsinya masing-masing.
Iya. Gue kesel kadang kalau dengar orang, apa cuman gue doang? Iya, cuman lu doang yang hidup di dunia ini, lu doang sama semut.
Lu doang sama semut sama curug.
Enggak ada lagi orang. Ya udah kayak gitu. Terus kan tadi kita bahas juga how to survive. Gimana cara kita bertahan? Ya kalau misalnya dari gue sih, cara gue bertahan untuk melewati hal-hal itu, melewati masa-masa depresi gue menyibukkan diri dengan hal-hal yang gue sukain sih. Kayak kayak main sama temen-temen atau nonton K-pop. Nonton K-pop bagi gue itu menyembuhkan asli. Iya
sih, gak apa-apa.
Kayak
itu bisa menyembuhkan.
Gimana sih kalau suka ya? Gitu sih kalau gue. Jadi kita menyibukkan hal-hal dengan hal-hal positif lah, kita banyak main sama teman-teman yang asik gitu, yang humoris gitu kan, jadi kita kebawa enak gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu. Kalau dari lu Pik?
Kalau gue karena emang kerja, apa gue kerja gitu ya, posisinya gue kerja, gue pasti mendalami pekerjaan gue. Karena kerjaan gue itu ada teorinya.
Jadi
gue mendalami teori pekerjaan
gue. Beda wanita karir. Beda ya wanita karir.
Amin
ya
Allah, amin. Gue kadang galau juga. Kadang gue juga pernah serapu itu sih sama karir gue. Yang gue bener-bener gak pede banget. Gitu.
Gue juga.
Gue pernah mengalami itu. Tapi gue selalu berusaha berpikir positif. Enggak, gue bisa. Mungkin emang yang gue ingin itu bukan yang gue butuhin. Mungkin Allah ngasih pekerjaan gue, oh berarti gue emang harus kerjanya seperti ini, berarti emang gue harus di bidang ini gitu, di bidang pekerjaan gue sekarang, divisi gue sekarang. Okay, gue mau mendalami itu semua. Jadi agak boleh juga sih, karena emang satu sisi bos gue itu kayak coach lah. Istilahnya bos gue sama kayak guru gue sendiri gitu. Dia tuh benar-benar kayak ngebimbing gue banget. Jadi gue agak tersembuhkan juga sih gara-gara itu. Jadi kayak gue bangkit, gue semakin sering gue ketemu dia, ketemu beliau, semakin gue bangkit. Dan gue juga beruntung banget punya sahabat kayak Farah.
Tuk berat.
Makasih banget sih, maksudnya kayak Farah sama Karlina. Farah sama Karlina itu benar-benar kayak nguatin gue banget. Nguatin gue banget. Mereka yang paling mau dengerin gue. Kadang mereka tuh nggak, apalagi maksudnya kalau Karlina itu masih ngasih gue wejangan, tapi yang nggak bikin jatuh gitu. Maksudnya kayak dia tuh benar-benar nyemangatin gue. Nah terus itu porsinya Karlina, ya. Maksudnya itu itulah Karlina gitu. Dan gue ya maksudnya dia nggak kurang kayak gitu tuh, malah lebih dari cukup buat gue. Terus Farah juga, versi Farah kalau gue curhat sama dia memang kayak curhat sama patung sebenarnya, tapi kadang itu yang emang gue butuhin juga gitu. Jadi mereka berdua tuh kayak pelengkapnya gue sih. Geli nggak sih Lur? Jijik banget. Gue mau muntah ngomongnya.
Iya deh. Jadi kayak gitu guys, kalau misalnya ada yang dengerin podcast gue dan kalian lagi ngalamin depresi dalam skala yang ringan, sedang, atau bahkan berat, percayalah, kalian tidak sendiri. Asik. Kalian masih punya harapan untuk lebih baik lagi ke depannya.
Ceritalah sama orang terdekat kalian yang paling kalian percaya. Kalau memang kalian gak bisa percaya sama orang-orang itu, lu bisa percaya gue atau Farah kok, tenang aja. Kita cari aja di Instagram kita.
Atau kalau misalnya lu gak mau percaya, lo gak mau cerita sama orang, ya lu ceritalah sama buku diari.
Tapi kadang kalau sama orang lebih butuh juga sih,
iya
sih. Kayak mereka tuh benar-benar ada sosok yang mendengarkan mereka gitu.
Ya udah kayak gitulah pokoknya. Jangan membiarkan diri kalian sendirian. Karena sendirian itu jomblo.
Enggak nyampe. Itu jomblo. Oke, okay. Bu. Siap.
Ya udah jadi kayak gitu. Kita udah diomelin disuruh makan bakso. Jadi ya udah pokoknya sedepresi-depresinya kalian, gue percaya kalian pasti bisa melewati itu semua dan kalian akan menjadi sosok yang lebih tangguh dari sebelumnya.
Asik, iya sih.
Gila, saik. Ya udahlah kayak gitu. Oke. Sampai segitu aja, kita udah 50 menitan iya, okay. Bercincong.
Ya sampai bertemu kembali, sampai jumpa kembali di materi selanjutnya.
Materi.
Di podcast Farah Yani Pertihari, cuy.
Di materi dia ya di ruang
Farah. Iya, bagus juga tuh, Par.
Oh iya, benar ya.
Farah ini.
Iya, oke. Okay. Ya udah, bye bye, kita mau makan bakso dulu, ya, guys. Ya. Kalian jangan lupa makan ya, karena pura-pura bahagia itu butuh energi.
Selamat.
Oke. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Tadi gue kayaknya pembukaan lupa assalamualaikum.
Yaudah, waalaikumsalam, Far.
Di kodo. Assalamualaikum.